Hyvää huomenta, opiskelija Sari Poijärvi.
Hyvää huomenta. Hämmentävä titteli. Sitä ei ole sitten 80-luvun taidettu kutsua mua opiskelijaksi.
Niin, ootkos ikuinen semmoinen?
Vaikea kysymys, ikuinen. No ainakin aina aika ajoin kyllä piipahdan jotain opiskelua tekemässä, ehkä se on vastaus.
Muistatko tuon ikuinen opiskelija-termin?
Joo, silloin se haiskahtaa niin negatiiviselta, että sen takia vähän niin kuin oli, että että en kyllä allekirjoita ehkä nyt kun avataan vähän ikuista opiskelijakäsitettä.
Niin se oli silloin niin joskus.
Ei, vaan ehkä voisi sanoa, että tiedonjanoinen, että aika ajoin niin kuin haluan niin kuin jotain mennä sähläämään uutta.
Se oli nuoruutemme termi, se ikuinen opiskelija, 60-70-luvulta varsinkin, jolloin opintolainat olivat tulleet ja juttu levisi, että ne vaan vetelehtivät ja istuvat kaljalla nämä ikuiset opiskelijat. Entäs Sari, tämän päivän termi, tämä hieno elinikäinen oppija?
No siinäkin on jotenkin vähän niin kuin jotain haiskahtaa vähän niin kuin liian määrittelevältä mun mielestä. Ei kuulosta hyvältä myöskään sekään. Se on vähän samaa kuin toi ikuinen opiskelija.
Jotenkin tarkoitushakuinen, että sinun pitää opiskella aina vaan koko ikäsi, jotta olet hyvä tuotantoelämän käytössä, vai miltä se maistuu?
Ikään kuin sit poistettaisiin kokonaan se hauskuus ja tavallaan semmoinen niin kuin vapaaehtoisuus, joka kuitenkin ihmisillä on. On niin kuin mun mielestä, että halutaan niin kuin sitä tietoa ja päivittää ja jotenkin niin kuin muuttaa jopa niin kuin kokonaan sitä, että mitä tehdään elämässä, että hakeudutaan uusiin ammatteihin ja sillä tavalla.
Joo. Nyt teet luovien alojen yrittäjäammattitutkintoa vai miten se nyt menikään? Mikä se Sari on?
Hirveä sana hirviö, mutta onnistuit sanomaan sen ihan oikein. Eli olen muuttamassa, tekemässä semmoisen 180 astetta tuosta omasta valokuvaa ja ammatista. Ihan kerta heitolla, että päätin ryhtyä yrittäjäksi. Ja koska yrittäjätaustaa itsellä ei ole kuin muutamia pieniä kokemuksia, niin pitää saada vähän maata jalkojen alle, koska mulla on aivan uusi mieletön projekti käynnissä, jota mä oon nyt tehnyt yli 1,5 vuotta, niin täytyy saada maata jalkojen alle, ettei aja uutta hienoa hanketta metsään, ja sen takia niin kun oon mennyt opiskelemaan.
Niin se on se kuuluisa taidehotellihanke keskelle Helsinkiä. Siihen mennään kohta lähemmin, se on tulevaa, mutta aiemmilta vuosilta, Sari, valokuva ja taiteilijamme, olet taiteenmaisteri Poijärvi, olet myös Sari sairaanhoitaja ja jopa sitä työtä tehnyt vuosikausia. Onko hoitohommilla ja valokuvataiteen tekemisellä ollut mitään yhteistä?
Ei, sisar Hento Valkoinen vastaa, että ei niillä kyllä ole, että se on hyvin fyysistä työtä se sairaanhoitajan työ ja siinä mielessä niin kuin aika kaukana, että taiteessa saa kuitenkin niin kuin liihoitella vapaasti ja henki kulkee silleen, että tuolla sairaalamaailmassa pitää olla kuitenkin älyttömän skarppi koko ajan, koska siellä vastaa muiden ihmisten niin kuin terveydestä ja hyvinvoinnista, että siellä ei pahemmin passaa se liihottelu ja sen takia mä oonkin joskus vähän ihmetellyt, että olikohan niillä joku virhe siinä pääsykoen jutussa, kun ne hyväksy mut sisälle, että jotenkin ihan ne niiden psykologiset testit ei ehkä on niin kuin ihan kohdallaan,
en
mutta
usko.
Ehkä ne on vähän niin kuin hionneet niitä tähän päivään.
Niin, Sari, että siinä on virhettä, koska olet myös luja ja päättäväinen niin kuin sairaanhoitajan pitää. Ja sitä paitsi, jos ajatellaan kauniisti sairaanhoitajan työstä, ei siitä rajusta, käytännöllisestä, vastuullisesta tiukkimusmeiningistä, niin siinähän pitää olla empaattinen. Ja sehän tekee yhteisyyttä valokuvaamiseen. Vai?
Joo, kyllä sieltä joku linkki löytyy sieltä kaukaa, mutta tuli ihan flashback mieleen tuosta noista omista sairaanhoitaja-ajoista, että missä mä koin niin kuin itseni niin kuin varmimmaksi oli teho-osastolla. koska tota, siellä se oli niin tota, valvottua myös se, niin kuin se oma työskentely. Kun sä vertaat johonkin tota, osastoon, jossa voi esimerkiksi iltavuorossa sä voit joutua vastaamaan niin kuin sairaanhoitajana, potilaita on siellä, voi olla 20-30kin, ja siellä on yksi sairaanhoitaja ja muutama sitten apuhoitaja tai tälleen perushoitaja sun lisäksi ja lääkäri päivystää jossain. Niin siihen, että kun vertaan sellaiseen teho-osastoon, jossa sä hoidat yhtä potilasta, jos tapahtuu jotain kamalaa, niin se on napin painallus, sulla on niin kuin siinä huone täynnä niin kuin lääkäreitä, erikoislääkäreitä, muita sairaanhoitajia, erikoissairaanhoitajia auttamassa sua. Niin se oli sellainen, missä mä koen, niin kuin, että mä onnistuin ehkä sairaanhoitajana. Ja sitten toinen, missä mä koen, että mä onnistun sairaanhoitajana, niin oli tota, tämmöinen Riistavuoren, mikäs se oli nimeltä? Riistavuoren vanhusten koti, jota enää ei ole.
Siellä oli semmoinen ennen.
Joo. Mä olin siellä tota 90-luvulla jonkun aikaa tekemässä töitä. Niin siellä mä koin sen, niin kun, että se semmoinen tavallaan niin kun empaattisuus just, että semmoinen yhdessä niin kun olo tai sen potilaan asiakkaan kohtaaminen, niin siellä pystyi myös kanssa toteuttamaan, mutta tota, joo. Ehkä se flashbackista.
Just, se oli hyvä flashback. Siis 90-luvulla sinulla oli valokuva taiteilijan työssäsi joku paussi ja olit vanhustyössä sairaalassa hoitajana, niinkö?
Joo, tai limittäin, että ei paussia, vaan niin kuin limittäin. Mm. Että mä en enää ihan tarkkaan muista, mutta luultavasti se vanha syy, että alkoi pussin pohja ammottaa tyhjyyttään ja piti jotain keksiä johonkin akuuttiin rahatarpeeseen.
Jossain siellä laman jälkeisessä Suomessa jotain.
Jotain varmaan, joo, en ihan muista. Niin sitten se on hyvä olla, että on tuommoinen ammatti myös niin kuin takataskussa.
Kyllä. Kuules nyt, Sari Poijärvi, kun olet kiipeillyt tätä elämänpuuta ylöspäin, niin tuntuuko siltä, että olet mennyt aina peppu vai pää edellä? Kun tämä ristiriita esimerkiksi aina on kiusannamme tämä taiteilijuus, yrittäjyys. Miten se on mennyt, tämä kiipeily?
Joo, kiipeily tota, varmasti menee niin, että sitä pompahdellaan niin kuin tartsanina, niin kuin lianilla, puusta toiseen. Ja sitten välillä varmaan ote vähän lipeää ja sitten tarkistetaan taas suuntaa ja silleen, että mä en tiedä pääseekö sinne niin kuin latvalle koskaan niin kuin katsomaan kirkkaasti sitä koko niin kuin elämänsä ja sitä niin kuin isoa kaarta, että ahaa, että näin tämä on mennyt. Että kyllä
ehkä
mä
vasta
jotenkin
jälkeenpäin pääsee.
Ehkä joo, jos uskoo kuoleman jälkeiseen elämään, niin ehkä siellä voisi miettiä, että menikö niin kuin nämä kiipeilyt ja ihan niin kuin niin olisi pitänyt vai mitä. Että kyllä se välillä on sellaista niin kuin randomia ja jotenkin tuntuu, että tämä elämän flipperissä, että tavallaan sä oot siellä niinku välillä vähän niinku pallona jotenkin.
Ja sattuma meitä heittelee,
kyllä,
niin kuin ajattelemme.
Erilaiset sattumat, joita on aivan niinku hämmentäviä. Että mun elämässä oli yksi semmoinen sattuma, aivan omituinen, että se liittyi just sinne 90-luvun, 80-luvun loppuun, jolloin tota, mä olin yhden mun tota, Taikin opiskelijan kanssa, yhden Jaanan kanssa, meillä oli tarkoitus, että mehän lähdetään tuota Milanoon. Ja mun oli tarkoitus ryhtyä muotikuvaajaksi ja Jaana oli vaatesuunnittelija. Ja suunnitelmat oli niin pitkällä, että mulla oli kotona, tota, mä olin myynyt mun Lundia hyllyt ja kotona oli pahvilaatikot, niin kuin tavarat pahvilaatikoissa ja oli niin kuin silleen. Jaana oli jo lähtenyt Milanoon odottaen mua ja sitten tulee tota, yhdet tämmöiset legendaariset 30-vuotis syntymäpäivät, jossa tota, mä tapaankin yhden miehen, joka oli aika tota, turmiollista mun Milano-hankkeille, joka on niin kuin tavallaan sellaisia, että tota, sattumat voi niin kuin astua tielle, aivan odottamattomat niin kuin niin sattumat, jotka korjaa sit sun suuntaan ja sit joutuu niin kuin nolona lähettelemään viestejä Milanoon.
Että en mä tuukkaan.
Niin, en mä tuukkaan. En mä edes yrittänyt, että matkani lykkääntyy, vaan se oli sitten aika kertaheitolla, niin kuin, että voi. Että sitä on aika avuton, kun tapahtuu, näemmä jälkikäteen ajatellen. Niin. Niin aika avuton sattumille.
Vielä käytän, Sari Poijärvi, tuota puuvertausta. Kun jotain oksaa olet edennyt elämässäsi, niin onko jossain vaiheessa tullut tunne, että nyt pitää palata takaisin puun perusrungolle vai tuntuuko siltä, että Tartsanina tai Janena voi hypätä viereiselle oksalle, koska yhteyksiä on?
Kyllä mä luulen kanssa, että sitä palaamista niin kuin on tapahtunut ja jopa huomannut myös sellaisia, että sahaa niin kuin sitä omaa oksaansa. Että kyllä niin kuin kaikenlaisia eri versioita tästä puukuviosta kyllä saa.
Ja se on hyvä vertaus, Sari, sinulle siksikin, että pienenä pahasti olit puun ja metsän traumatisoima. Puu ja luonto suorastaan ahdistivat sinua ainakin silloin, kun sinut puoliväkisin kesäisin siirrettiin kesänviettoon Vihtiin, oikeaan viidakkoon Helsingin keskustan asfalttiviidakosta. Miksi et tykännyt luonnosta pienenä?
Olihan se nyt aika järkyttävää, että kun miettii sitä omaa niin kuin maisemaa, missä asu Uudenmaan kadulla, jossa oli niin kuin harmaata asfalttia ja ihania upeita vanhoja kivitaloja. Ja ainoa niin kuin kasvisto oli meidän villiviini, joka kasvoi meidän niin kuin siinä sisäpihalla. Ja sitten takapihalla oli kaksi vaahteraa. Että tämä oli niin kuin se luonto. Ja sitten ykskaks niin kuin menee toisenlaiseen paikkaan, jossa on ihan hirveästi puita. Ihan niin kuin puut niin kuin ihan niin kuin tulee päälle. Ja sitten tavallaan se, niin kuin se risuisuus ja rytekköisyys, mikä siellä metsässä oli, että koko ajan takertui niin kuin johonkin ja joku tarttui johonkin. Ja se oli hyvin niin kuin ahdistavaa, koska niin kuin sanottu, niin villiviinithän menee niin kuin kauniisti pitkin seinää. Ei ne käy käsiksi.
Ja ne ovat kurissa kaupungissa.
Ne on kurissa. Ne on ihan siellä omassa niin kuin elementissään. Ja kaksi vaahteraakin menee sinne ylöspäin. Ja yksi-kaksi joutuu sitten sellaiseen paikkaa, jossa ei niin kuin osaa suunnistaa niin, eikä tunne, että on kotonaan. Niin niin. Se oli aika, niin kuin, että muthan repästiin irti juurilta, kun mut vietiin sieltä.
Ja kesän viettoon, kun sitä
kauas
pitää lapselle olla.
No niinpä, niin. Sehän oli ehdottomasti niin kuin vanhempien hyvä tarkoitus, että joo, jotain niin kuin luontoa. Ja sehän aiheutti sitten sen, sehän ei aiheuttanut sitä, vaan sitten vaan niin kuin koko tämä niin kuin kuvio meni silleen, että sitä joutui opettelemaan myöhemmin uudestaan, sitä niin kuin luontosuhdetta kasvattaa itseänsä niin kuin hiljalleen siihen niin kuin metsään. Ja mä muistan joskus opiskeluaikojen poikaystävä, joka oli aivan intohimoinen telttailija, joka yritti saada mut kanssaan telttailemaan, niin ei missään nimessä, ei sellainen voi onnistua, ei, niin kuin, ei todellakaan. Ja sitten mulla oli 90-luvulla sellainen työkeikka, jossa me tehtiin oravannahkakauppoja ihan silleen kivasti, että mä sain retkeilyvälineitä, koska mä en olin päättäväisesti ajatellut, että mun luontosuhde korjataan. Mm-hmm. Että
koska
luonto, kyllä, koska luontohan on mahtava. Metsä on voimavara ja siellä on helppo hengittää. Niin tämä oravan kauppa johti siihen, että mä sain sitten itselleni teltan ja makuupussin ja oikein niin kuin kunnon välineet, millä voi niin kuin mennä sitten oikeasti retkeileen. Ja sitten me päätettiin mun hyvän ystäväni kanssa, kurssikaverini Päivin kanssa, että nyt me toteutetaan tämä ja ajettiin autolla Nuuksioon, villiin luontoon ja meillä oli teltta mukana ja sitten me mentiin siihen parkkipaikalle ja mietittiin, että mihin me lähdetään nyt tästä suunnistaan. Ja sitten me mentiin semmoinen 120-150 metriä sitten parkkipaikalta, että me nähtiin niin kuin autot ja nähtiin kaikki grillikatokset ja sitten me laitettiin se teltta siihen.
Tietoista harjoittelua, se oli luontosuhteen virittelyä.
Kyllä. Ja sitten valitettavasti täytyy myöntää, että se oli niin kuin myös se ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä sitten telttailin.
Mutta Sari, jännittävä paradoksi on siinä, että taiteilijuudessasi puista ja metsästä, yksinäisistä puista, tuli tärkeä juttu.
Kyllä, mä oon ollut hyvin viehättynyt. Mulla on paljon valokuvia, joissa niin kun se, mä tartun niin kun siihen yksinäiseen puuhun. Et en tiedä, onko se takapihan yksinäinen vaahtera, joka on jäänyt sinne omaan takalautaan niin merkittävänä puuelämyksenä. Et niitä jotenkin niin kun etsii ja ne osuu silmään tuolla, kun kulkee ja kiertää niin puut, yksinäiset
ja,
puut.
Niin, ja myöhemmin sinusta tuli jopa merellä urheilija. Se jos mikä on luontoa ja luontosuhdetta ihmiselle.
Joo, mutta siinäkin on niin kuin ero, että ne on hyvin erilaisia mun mielestä, niin kuin meri ja metsä. Et meri on just sitä, niin kuin sitä avaruutta, joka on siellä niin kuin oman kodin asfalttipihalla, jossa ei ole mitään turhaa siellä. Et siellä on vain tasasta maata, niin merihän on hyvin niin kuin myös avaraa ja tasaista.
Ja meri on niin kuin Helsinkiä.
meri on Helsinkiä, ja kaikille mä voisin kuvitella, että kaikille helsinkiläisille, jotka siellä, jotka niin kuin on kasvaneet todella, niin se meri on aina läsnä. Et mekin tehtiin paljon retkiä niin kuin lapsena, että käytiin jossain Suomenlinnassa ja otettiin eväät ja lähdettiin Seurasaareen. Kesäsi ja talvisin ympäri vuoden. Kaivopuistohan on aina ollut helsinkiläisellä alueella, jossa käydään niin kuin haahuilemassa ja
on
kulkemassa.
On meri ja on kivitalomeri keskellä Helsinkiä. Hyvä. Tänään tutkitaan kuvataiteilija, yrittäjä, opiskelija Sari Poijärvi sinun elämääsi seuraavat muutamat pienet 10-minuuttiset ja tehdään niistä isoja. Hienoja, että siinä istut Sari juhla-aamu kahvilla. Tässä on jo muutama kuppi kulunut. Kiitos siitä. 58 vuotta tulee täyteen. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Vau, kiitoksia, kiitoksia. Mä aloin miettiä, että aika, kun ohjelma on melkein niin kuin 58 minuuttia, että se on melkein niin kuin vuosi ja minuutti.
No se on. Se on, ei ihan. Tervetuloa meidän muiden aamuvirkkojen ikäihmisten joukkoon.
Kiitoksia, ikäihminen. Siitä mä haluaisin heti tarttua tuohon, että tiedätkö mitä olen miettinyt?
No.
Mä olen miettinyt sellaista, että kun peiliin katsoo, niin näkee sen, että vanhenee. Mutta mistä se johtuu niin kun se, että tuolla sisällä ei tapahdu samanlaista niin kun kehitystä? Että jollain tavoin tämä niinku, ristiriita niinku, ihmisen sisäisen ja niinku, ulkoisen kehittymisen välillä on mun mielestä aivan valtava, iso. Että keho niinku, menee ihan kronologisesti sen ajan kanssa,
joo,
mutta se mitä siellä sisällä tapahtuu, niin se jollain tavoin niinku, laahaa niinku, lapsenomaisesti perässä ja se ei niinku, kehity ollenkaan niin samaa tahtia, että voisi niinku, ajatella. Et siinä mun mielestä meissä ihmisissä on jonkin näköinen niinku, koodivirhe ja tämä ei ole pelkästään niinku, mun tuntemus. Että kyllä mä oon puhunut muidenkin ihmisten kanssa, että ei ihmiset koe niin kuin itseänsä siksi kronologiseksi, siksi viralliseksi iäksi.
Joo,
että se jää jonnekin jotain, jotenkin niin kuin johonkin muualle.
Mutta
se
Sari, Sari Poijärvi, oletko kuvaamisen ammattilaisena kokenut, onko tämä sama juttu vai onko tämä toisinpäin? Että kun katsot esimerkiksi kuvaa itsestäsi joskus murrosikäisenä yläaste nurkilla jossain siellä, niin muistatko elävästi sen jonkun sellaisen ahistuksen tai sen sellaisen kurjan olon, mikä aina näihin kasvun vuosiin liittyy? Vai näetkö siinä jo täyttä voimaa olevan täyden itsesi?
Mä ehkä näen, jos mä katson niitä vanhoja kuvia, niin ehkä mä näen sellaisen, niin kuin, sellaiset kasvot ja sellaisen ihmisen, jolla niin kuin on kaikki edessä jonkinlaisen tavallaan sellaisen niin kuin viattomuuden kentän, joka niin kuin lähtee kohti niin kuin tulevaisuutta, joka ei itse asiassa tiedäkään, niin kuin, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Että ei se ainakaan ahdistavaa ole.
Kyllä, kyllä. Entäs jännittikö tulla tänne 58 vuoden elämänkaarta piirtämään, ehkä jopa maalaamaan?
Ei jännittänyt, mutta mä oon vähän mietityttää uteliaalla tavalla nämä sun yllärit, että mitä ihmettä sä oot niin kuin
niin, täällä voi radiosyntymäpäivillä, täällä voi tapahtua ylläreitä ihan mitä tahansa.
Niinpä.
Tuosta kohtaa, jossa on viisi hirttä poikki, siitä voi kuka tahansa tulla kohta sisään. Ja muutenkin onnittelukonstit, ne on meillä monet ihmistavoittelutyöryhmämme toimii koko ajan. Nyt te saatte hyvät ihmiset kuitenkin kuunnella ihan rauhassa. Nimittäin nyt on EKP, etsivä keskuspuhelimemme, onnistunut sentraali Santtu, on ollut tehokas. Ystävä onnittelijasi on Sari läsnä. Hän vie meidät ymmärtääkseni parikymppisen vaiheisiin 70-luvulle Ulla Pätiälä Asikkalasta asti. Hyvää huomenta Ulla.
No hei Ulla kulta, mitäs mun Einstein-siskoni, sut on raahattu taas tällaiseen outoon tilanteeseen.
Hyvää syntymäpäivää, kerrankin onnistuu oikea päivä jostain syystä.
Eikö se ole ihmeellistä? Tämä on varmaan ensimmäistä kertaa meidän elämässä, tai en mä tiedä, ehkä 30 vuotta sitten jo onnistuttiin paremmin täsmäämään syntymäpäivämme.
Nyt Ulla, hei, nyt on aika kertoa. Ootteko te alun perin molemmat asfalttiprinsessoja samoilta kivitalokulmilta jo 50-luvulta, vai mistä tunnette?
Ei, kun me tavattiin itse asiassa kyllä Helsingissä, ja mä oon ihan maalaistyttö, mutta me tavattiin Helsingissä Liisan kadulla, kun silloin me oltiin päätetty, että minusta tulee eläinlääkäri ja Sarista lääkäri.
Kyllä, näin me päätettiin, ja se oli kesti koko sen valmennuskurssin, mitä me käytiin siellä. Chakrin koulussa vai mikä se oli? Eikö se nyt ollut Chakrin koulu ja vuosi me siellä käytiin?
Tuota. Siis lääkäreitä piti teistä molemmista tulla, toisista eläin ja toisesta ihmis.
Kyllä.
Joo. Joo. Mutta molemmat saa kiittää varmasti sitä, että me ei päästy ikinä niihin kouluihin.
Kyllä mä luulen kanssa.
Ehkä maailmankaikkeuskin kiittää. No ei ainakaan valelääkäreitä tullut, eikä sitä intressiä ole, mutta sinustahan, Ulla, tuli ihan oikea taidemaalari. Sari valokuvaajaksi ryhtyi. Miten se näin meni?
Joo, että se jotenkin, ehkä me jo siellä aistittiin, että meillä on näitä samoja intressejä elämässä. Että mä oon miettinyt pääni puhki, että miten me oikein siellä tutustuttiin sitten, että mä en muista sitä.
Muistaako sankarimme Sari?
Se ei ollut kauhean iso ryhmä. Et mä luulen, että siinä niinku aika luontaisesti niinku ihmiset joutui kanssakäymiseen, että vaan niinku tultiin niinku jotenkin juttuun. Varmaan me sanottiin, että moi, kuka sä oot tyyliin, jotain tämmöistä, tällaista. Niinku.
Mm. Joo.
Ja sitten niin, sit mulla tuli mieleen se, että kun me ollaan tässä ohjelmassa puhuttu tästä luontosuhteesta, niin se on kauhean ihanaa ollut mun elämässä se, että Ulla on asunut siellä maalla Asikkalassa. Et se on ollut aina niin kauhean tärkeää ja jotenkin merkittävää, erityisesti mitä vanhemmaksi tulee, niin että käydä Ullan luona ja kun me päivitetään. Niin, kun me päivitetään aina kuulumisia sitten ja sitten käydään ulkona.
Tämä ystävä rupesi haukkumaan sulle, kuuleeko se sun äänet.
Niin. Ja siellä on eläimiä ja kaikkea sellaista, mitä tavallaan niin kuin kaupunkilapsi on jäänyt. Tai ei ole jäänyt, vaan on luontaisesti vailla.
Joo.
No mites teille sitten rupesi käymään sille ystävyydelle? Kumpikaan ei sinne lääkikseen loppujen lopuksi päässyt eikä mennyt. Ei tullut eläin eikä ihmislääkäriä, vaan tämä taiteellistyyppinen ja toimittajamainen ura siinsi. Ja sinulle, Ulla, se toteutui ihan täysipainoisestikin. Joo. Sarikin on sen tyyppistä kirjoittamishommaa tehnyt. Ennen kaikkea tämä valokuvaus. Mites kaveruutenne eteni?
No se eteni sillä, että mä lähdin sitten Ruotsiin opiskelemaan tiedotusoppia ja Sari tuli se, Sarihan opiskeli sitten sairaanhoitajaksi ja hän tuli sinne kanssa sitten töihin aina välillä rahaa tienaamaan Tukholmaan.
Tietysti, joo.
Ja tavattiin siellä aina ja sitten kun Sari meni opiskelemaan valokuvaajaksi, niin ja mä olin jo valmis toimittaja, niin meille tuli semmoinen huikea idea, että me vaan lähdetään tästä nyt Eurooppaan ja aika rahattomina varmaan, että tehdään juttuja matkalla. Ja se oli varmaan semmoinen, missä me sitten oikein läheisesti tutustuttiin, kun se oli aika rankka reissu.
Kyllä reissu. Joo, se oli aikamoinen ja siinä mun kasarikirjassahan mä lyhyesti kerron siitä kanssa, siitä meidän matkan alusta, että sehän oli se vuosi, milloin sit myöhemmin Puola julisti sotatilaa ja mehän porhallettiin laivalla yli Gdanskiin ja sitten mentiin siitä Varsovaan ja pyörittiin siellä jonkun aikaa ja ihmeteltiin elämää.
Niin, solidaarisuuden aikaa justiin, että se...
Kyllä, oli nousussa.
Puolassa, kyllä.
Kyllä, se oli nousussa ja siellä niitä julisteita näki joka puolella. Ja meidän ensimmäinen juttu niin oikeastaan lähti sitten niin kuin lehtijuttu siitä, että kun muistatko sen perheen, joka tuli sillä samalla junalla, kun ne oli pakenemassa.
Ei. Joo, kun me mentiin sillä kuuluisaa Sofia-junalla niin kuin Varsovasta Viiniin.
Joo.
Ja se oli eka, mihin ne sai, puolalaiset sai yleensä, kun ne halusi pois tätä tämmöistä... Juuri ihmisiä, jotka oli solidaarisuuden kannattajia, niin ne sai luvan matkustaa pois maasta.
Joo.
Mutta kyllä oli hirveät tarkastukset kuitenkin sit rajoilla.
Oli, ja meidäthän ajettiin pois sieltä hytistä, ja mulle jäi aina epäselväksi se, että kun ne teki hirveän tarkat tarkastukset tälle perheelle ja niiden jollekin ystävälle, ja se, että se oli jotenkin mun mielestä siinä oli jo vähän sellaisia pelottaviakin elementtejä.
Niin oli, joo.
Joo.
Ja siis jännittävissä maailmanpyörän pyörähdysten vaiheessa olitte mukana siellä Keski-Euroopassa. Tähän olette oikeastaan, kun se Tukholma tuli tutuksi Helsingin jälkeen ja Asikkalan, niin te olette tätä ensimmäistä täysipainoisesti kansainvälistyvää Suomi-porukkaa, eikö niin, Ulla?
Niin joo, kyllä se pitää paikkansa, että silloin alkoi tämä tämmöinen matkustuspuumi ja nuoret lähti maailmalle. Ja tämä opiskelumahdollisuuskin, että ja nythän se on ihan joka päivä, että opiskellaan ulkomailla, mutta silloin oli ihan niiden ekojen porukoissa. Että,
oliko sinulla, Sari, oliko sinulla, Sari, just joku tarinan jatko vielä siihen Puola, siihen vaiheeseen?
Joo, mä muistan sen, että sitähän me tehtiin siitä sinne Suomen Kuvalehteen sitten reissun jälkeen, niin tehtiin just tästä perheestä. Sä kirjoitit hienon jutun ja mä muistan aina sen, kun ne sanoi ne ihmiset, että ne lähtee pois sieltä sen takia, että koskaan niin kuin, eikä milloinkaan mikään tule muuttumaan siinä maassa. Ja sitten kun miettii, että eletään se 80-luvun loppuun, niin Berliinin muuri murtuu. Eihän sitä kukaan voinut uskoa silloin, että tapahtuu niin, kuin niin mielettömiä niin kuin muutoksia maailmassa, että se muutos olikin mahdollista ja se oli jo olemassa tavallaan niin kuin ne siemenet silloin, kun me siellä reissattiin ja ihmiset lähti pois.
Se oli se teidän kymmenenne oikein täysin. Ulla, nyt olet palannut sinne kotikonnuillesi Asikkalaan. Onko sulla matkailubisnestä vai mitä se on?
Meillä on tässä myös matkailua. Tässä on semmoinen Pätielän kartanon lomakylä. Kyllä, ja mulla on itselläni tämä sitten semmoinen taidegalleria, että tämmöinen second hand liike.
Just.
Taiteen kanssa täällä pelataan vieläkin.
Taiteen kanssa pelaat, mutta kun tämä Sari vaan täällä sitissä pyörii ja opiskelijan tittelistä ihan tykkää tämä Poijärvi, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että sinä, Ulla, kun olet palannut kotikonnuillesi Asikkalaan, olet tullut aikuiseksi?
Kyllä se varmaan voi tarkoittaa.
Mä en
ole ihan varma, että musta tuntuu, että me ollaan Sarin kanssa aina sellaisia, että me odotetaan, että mitähän meistä tulee isona.
Kyllä, näin on.
Hyvä.
Ja se on niin kuin se, mistä mä niin kuin oikeastaan Sarissa voin sanoa, että mä kunnioitan sitä, että mä en ikinä lakkaa hämmästymästä, kun se tulee aina uusien ideoiden kanssa. Mitä niin kuin huikeimpien juttujen kanssa ja vielä kaiken lisäksi yleensä vie ne loppuun asti.
Aina se kuulemma sen tekee, että jollain tempulla, siis silloin 60-70-luvun Suomessa ja vielä 80-luvun alussa, se on kuulkaas kaverukset sitä minun nuoren miehen Suomea, niin täällä yritettiin niin kamalasti olla aina korkeaeetillisiä ja epäkaupallisia taiteen ja kulttuurin teossa, mutta siinä hommassa tuli monelle nälkä. Ja
kyllä.
Jano, oliko se jotenkin, niin, oliko se jotenkin ihan väärää ajattelua sen ristiriidan väkinäinen ylläpito yrittäjyyden taiteilijuuden kesken? Kertokaa no, se.
Mitäs sä, Sari, sanot?
No kyllä mun mielestä yrittäjyydessä ja taiteilijuudessa on kyllä jotain yhtymäkohtia, että kumpikin on niin kuin jotenkin vaatii semmoista niin kuin hulluutta ja riskinsietokykyä ja kummassakin tavallaan niin kuin se tulos ja tulevaisuus on aika niin kuin epävarmaa ja riippuu vaan niin kuin sinusta, että taiteilijana kaikki niin kuin riippuu sinusta, sun niin kuin lahjakkuudesta, kyvystä viedä taiteilijuutta eteenpäin. Ja samahan se on niin kuin bisneksessä, jos sä oot yrittäjänä, niin ihan samat niin kuin lainalaisuudet siinäkin pätee. Että se on kauheasti kiinni siitä omasta niin kuin ponnistelusta. Niin. Ja siitä, että sä niin kuin uskot siihen ja teet sen sun homman eteen kaikkes.
Mun täytyy vielä kertoa yksi hyvä juttu.
Ole hyvä.
Kun me oltiin Sarin kanssa semmoisia, olikohan se just 80-lukua, niin meidän äiti sitten kerran istutti mut pöytään ja sanoi, että istutaan, hän haluaa nyt jutella, että kun hän näki semmoista unta, että teistä oli Sarin kanssa tullut huumekauppiaita. Onkohan teillä kaikki asiat hyvin? Että se koki jo silloin, että ne yrittää jotain sellaista, minkä kai tämä taiteilijuuskin on vähän sellaista.
Voi.
Jotain epäsoveliasta niillä on mielessä.
Voi kun liikuttavaa. Voi, Pirkisparka.
Ihan tosi huolet.
Voi että.
Nyt kuule, Ulla Pätielä, sano nyt Sari Poijärvelle syntymäpäivä sankarillemme, kun hän on 58-vuotias tasan. Sano hänelle nyt jotain kivaa, jännittävää ja rohkaisevaa, kun hänestä kai kohta tulee taidehotelliyrittäjä. Mitä hän siitä seuraa?
Siitä voi seurata isoja juttuja. Ja jos joku siihen pystyy, niin kyllä siihen Sari pystyy.
Kiitos sulla ihanista sanoista.
Joo.
Kiitos keskustelusta Ulla Pätiälä. Tämä oli hienoa ja jännittävää.
Palataan Ulla.
Kiitos ja soitellaan. Hei.
Kiitos. Moikka. Hei hei. Nyt on pakko kertoa yön pimeinä tulleesta sähköpostiviestistä minulle, kun sana on kiirinyt Sari Poijärvi, että olet täällä syntymäpäiväsankarina tällä viikolla. Hei Sari ja onnittelut syntymäpäivänäsi. Päättäväisen luja luontosi on hämmästyttävää lajia. Kaiken, mihin olet taiteellisen tuottamisen saralla ryhtynyt, olet vienyt luovasti läpi ja yleensä alusta loppuun yksin. Suluissa lukee esimerkiksi monet valokuvauskirjasi, valokuvateoksesi. Onnea myös ihmeellisen hurjalle taidehotellihankkeelle, toivoo Tapio.
Oi.
Kukahan mahtaa tämä Tapsa olla?
Hän on ystäväni Tapio Heikkel, johon on tutustunut 80-luvun about puolivälistä, kun mä olin muotikuvaustudio vai miksi hän sanottiin, Studio Sebastianilla olin assistenttina.
Joo.
Ja työkuvioiden kautta ollaan tutustuttu silloin ja erilaisia työprojekteja alettiin tekemään ja sitten vähitellen niin kuin sanoinkohan mä, että hänellä on oma mainostoimisto ollut aina.
Niin.
Ja sitten erilaisissa projekteissa, missä on tarvinnut niin kuin hänen ammattitaitoa, niin ollaan tehty sitten erinäköisiä juttuja, julisteita. Ja hän on ollut auttamassa meitä myös taiteellisella puolella erilaisissa taideprojekteissa.
Siis Heikkel. Hänhän tekee sitä yhteiskunnallistakin mainontaa.
Kyllä, joo. Ja sitten pikkuhiljaa vuosien saatossa, niin ollaan niin kuin ystävystyttikin matkan varrella, että me käydään, meidän yhteinen harrastus on, me käydään katsomassa HIFKin matseja. Kumpikin digataan hirveästi Helsingin IFK:ssa ja IFK:sta ja käydään katsomassa matseja ja sitten käydään leffoissa, että ne on meidän yhteisiä tämmöisiä, niin kuin mitä me harrastetaan ja puhutaan elokuvista ja sitten musiikki on se kolmas, mikä niin kuin yhdistää meitä. Että harvemmin me ehkä töistä puhutaan. Kyllä me joskus aina niin kuin vuodatetaan, kun nähdään niin ensi alkuun niin kuin suurimmat murheet ja vastoinkäymiset ja sitten siirrytään mukavampiin aiheisiin.
No niin, kiitos Tapiolle näistä virittävistä onnitteluterveisistä Sarille.
Joo, toi tulee kyllä todella, niin kuin, se on hirveän kiva kuulla niin kuin tommosia kannustavia sanoja tällaisen ison projektin kynnyksellä tai kun on vetänyt tämmöistä hanketta, niin on todella, todella mahtavaa niin kuin kuulla kannustuksen sanoja.
Pitäisiköhän nyt niistä taidehotellihankkeista puhua? Ei ihan vielä, pihdataan pikkasen. Otetaan nyt tämä menneisyytesi, Sari Poijärvi, mainos- ja muotikuvien tekijänä. Siis kun taideteollisesta valmistuit vuonna 1992, silloin siihen lama Suomeen rysähdit valmiina maisterina, teit Sari näitä mainos- ja muotikuvia ihan oman firmasi laskuun. Mitäs kaverit siihen sanoivat, taikkilaiset?
Joo, oikeastaan meidän täytyy mennä pikkusen taaksepäin ajassa, koska 87 mä tavallaan valmistuin, eli silloin nämä kandin opinnot päättyi seitsemässä vuodessa, ja mun lopputyö käsitteli muotia, koska meillä oli jo tämän Janen kanssa tarkoitus sinne Milanoon suunnata, ja se oli kyllä aika paheksuttavaa tämä mun muoti-intoiluni ja mä sain tosi huonot arvosanat siitä, koska mun lopputyö niin kun oli ensinnäkin kirjallinen, että odotettiin siihen aikaan, että se on niin kun taiteellinen, niin mä tein tämmöisen kirjallisen lopputyön, jossa mä tutkin niin kun muotikuvauksen historiaa, tein semmoista analyyttistä tutkimusta myös niin kun nais- ja mieskuvasta, koska sehän on yleensä niin, että miehet kuvaa ja naiset on niitä objekteja.
Niin.
Niin tein sitten semmoisia siihen lopputyöhön liittyen, niin sellaisia analyysejä sitten näistä muotikuvista.
No missä vaiheessa miehet muuttuivat objekteiksi, kun ryhdyit niitä nyrkkeilykuvia tekemään? Miten siihen päädyit?
Joo, mä toivon, että he eivät kokeneet, että he olisivat olleet objekteja. Mä toivon, että mä olisin ollut enemmän niin kuin kanssakävijä tai ymmärtäjä tai jotenkin sen heidän lajinsa esiin tuoja.
Mikä siinä oli? Mikä otti nyrkkeilyssä maskuliinimaailmassa sinut, Sari, omaksesi?
No vähän niin kuin tavallaan semmoinen kauhean niin kuin arkipäiväinen selitys on se, että se oli tilauskeikka. Piti ensin tehdä tota juttu. Muistaakseni, olisiko se ollut Image-lehteen, oli tarkoitus tehdä nyrkkeilystä. Ja toimittajan kanssa lähdettiin ideoimaan ja mä kävin kuvaamassa ja ehdin kuvatakin aika paljon jo. Ja sitten mä en oikein muista enää, että miten se niin kuin vain jotenkin suli ja hautautui koko se hanke johonkin, että siitä ei tullutkaan sitä lehtijuttuja. Yksiksi mä olin niin ne kuvien kanssa, olin kuvannut paljon ja ihastunut kyllä siihen, siihen mitä mä olin nähnyt. Se oli jotenkin...
Se on niin pelkkää touhua.
Joo, ja mulle tuli jotenkin kanssa sellainen niin kuin sympatia. Mä jotenkin ajattelin, että tämä on nyt tämmöinen... Jotenkin ihan nurinkurisesti ehkä, koska mä olin sitä naistutkimustakin tehnyt, niin jotenkin mulla tuli kauhean semmoinen sympatia miehiä kohtaan, että tämä on tämmöinen miesten viimeinen linnake, jonka ne saa pitää itsellään, että naiset ei ole niin kuin tulossa sinne.
Tuotakin ne hullut tekevät, mäiskivät toisiaan lähes alastomina.
Ja se oli vaan kauhean niin kuin kiinnostavaa. Ja siinä oli hyvin sellaista niin kuin visuaalista. Paljon sellaista, joka niin kuin se nopeus ja...
Erittäin kovaa, rävähtävän nopeaa urheilua.
Kyllä, ja se niin kuin sellainen tilanteisiin orientoituminen ja semmoinen niin kuin jotenkin sellainen pelisilmä,
hetkessä,
mitä puhutaan.
Hetkessä.
Kyllä, ja tavallaan jopa niin kuin ennen jo sitä hetkeä, että pystyy sitten niin kuin hahmottamaan sen pelikentän hyvin. Niin siinä oli paljon sellaisia niin kuin kiinnostavia, niin kuin kuvaajaa kiinnostavia.
Kuin hyvä kuva, joka itse asiassa ennakoi.
Ja tavallaan se pitää olla niin kuin jotenkin siinä hermolla ja päällä, sen tilanteen päällä, jotenkin siinä aallon päällä surfata käyttääkseni näin purjehdusteen. Termiä, niin
näitä,
se oli kiinnostavaa.
Näitä nyrkkeilykuviasi, Sari Poijärvi, nyrkkeilijät itsekin ovat kehuneet. Ja se on paljon se.
No se kuulostaa tosi mukavalta, jos on niin kuin onnistunut jotain. Mullahan oli se näkökulma silloin, kun mä lähdin tekemään, että mä en halunnut sellaista urheilukuvaajan näkökulmaa. Että mä halusin niin kuin päästä tavallaan niihin hetkiin, jotka on ikään kuin siinä välissä, niitä odotuksen hetkiä ja niitä, jotka ei ole nyt sitä suoraa toimintaa. Että ne kiehtoi mua just, että yritti niinku katsoa sitä sellee just niiden hetkien kautta, että ollaan siinä pelikentällä menossa siihen jotenkin eteenpäin, siihen tilanteeseen.
Just.
Että se oli jännää ja
kaunista. Muistatko, Sari Poijärvi, ensimmäisen kamerasi, sen ikioman?
Kyllä mä muistan erittäin hyvin oman ensimmäisen Canonini, jonka isäni toi tulihaisiksi. Isä oli kahteen otteeseen rauhanturvaajana ulkomailla Kyproksella. Mä en ole ihan varma siitä, oliko hän myös toisen kerran Kyproksella, niin mä sain tulihaiseksi oman kameran, koska isä oli itse tämmöinen hyvin innokas kuvaaja. Ei siis mikään niinku vakava harrastaja, mutta innokas kuvaaja.
Olit jotain vähän toisella kymmenellä ehkä,
joo,
päätellen
yli,
näistä
joo.
Asioista, rauhanturva, joo.
Joo, yli kymmenen, ja sitten sain tämmöisen kameran, joka oli aika jännä ja mystinen väline. Ja siitä sitten alkoi niin kuin semmoinen oma niin kuin kuvaaminen. Hyvin haparoivin askelin.
Iki oma Canon, ehkä 12-vuotiaalla tytöllä, ehkä 67-68 vuonna. Se oli kova juttu, väitän.
Oli, koska sehän oli, niin kuin, se oli vielä oikein hieno kamera. Että se oli kyllä todella aika jänskää.
Ja sitten vähän myöhemmin, kun tuli se hetki, että olisi pitänyt sitä koulua käydä, oikein niin kuin täyspäiväisesti jyrätä ja jyyrätä penkkiä, hiertää pepullansa, niin et halunnut lukioon, vaan halusit päivällä käydä vapaata taidekoulua ja iltalukiota. Sen verran oli kapinamieltä jo silloin. Muistatko aikoja?
Kyllä, muistan erittäin hyvin, että koulu tuntui kyllä todella pakkopullalta siinä, kun alkoi olla 15-16, että jotenkin tuntui, että kaikki jännittävät jutut kyllä tapahtuu ihan muualla kuin siellä koulussa, että jotenkin semmoinen valtava seikkailu ja elämän niin kuin nälkä jonnekin muualle kuin sinne koulusaleihin oli. Ja en tiedä sitten kuinka voimakas, varmasti aika voimakas oli myös se, niin kuin se taiteen niin kuin halu niin kuin lähteä jo tekemään. Että
ja väriliituja jotain oli tullut jo palkinnoiksi kansakoulun alaluokilla. Piirustus- ja maalauskilpailuista kertoo äitisi. Aina piirsit ja maalasit. Mm. Ja sitten se oppikoulu tuli siinä hätää iltaisin vapaan taidekoulun päivien jälkeen suoritettua. Oliko vaikeuksia päästä ylioppilaaksi, koska jos et olisi päässyt, niin se olisi saattanut olla joku elämän oksa tai sattuma, joka ohjaa.
Joo, kyllä mä nyt jotenkin sen suoritin. En mä nyt millään hirmo hyvillä arvosanoilla niin kuin sieltä niin kuin selvinnyt, mutta en nyt kauhean huonoillakaan. Ja kirjoituksetkin meni kyllä ihan läpi ensimmäisellä kerralla. Että,
niin.
Toki myös kaikenlaisia sellaisia elämän juttuja niin kuin sattuu.
Ovi
sattuu,
käy.
Voi, kun ihanaa. Terve. Sieltä tulee mun rakas ystäväni, Kaimani.
Kaima Listasi, Sari Gustafsson.
Moi,
tervetuloa. Moi, Sari. Jukka Ärvässalo. Istu
ja
alas.
Ja kukin on päivä kukat.
Ihanaa.
Sama sanat kuin Ulalle. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mekin niin kuin kymmeniin vuosiin täsmätään niin kuin oikeana päivänä näitä syntymäpäiväonnitteluja.
Sari G. Kaima Likka niiltä kerrostalo Merikulmilta, eikö niin?
Joo, me oltiin itse asiassa sieltä, miskä sitä nyt nykyään, se ei ole enää keskikoulu, vaan
no, silloin se oli keskikoulu.
Keskikoulun niin alaluokilta ympättiin toisemme, koska mä jossain vaiheessa huomasin, että hän asuu ihan lähellä, kävelee samoja koulumatkoja kuin minä, ja siitä sitten ruvettiin tutustumaan. Ja
olitteko te samalla luokalla?
Me oltiin samalla luokalla ja siitä se ongelma tulikin, koska sitten jossain vaiheessa haluttiin tietenkin istua lähellä toisiamme ja peräkkäin siellä pulpeteissa, kun opettaja viitattiin ja opettaja sanoi Sari, niin me pompattiin kummatkin ylös.
Josta
tuli sitten hankaluuksia ja meidät erotettiin, hyvin ikävää.
Samaan ikäisiä 58-vuotiaita Liikkoja. Kiva, kun tulit tätä toista ikäihmistä tukemaan.
Kiitoksia.
Siis, ja vielä jännittävää on se, teillä on paitsi sama Sari etunimi, niin teillähän on oikeastaan ammattikin sama. Molemmat olette valokuvaajia. Kumpi se oli ekaksi kuvaaja?
No minä lähdin ensin opiskelemaan.
Me harrastettiin. Muistatko, me harrastettiin. Meillä oli erittäin niin kuin tämmöinen, niin kuin, me tehtiin kuvakertomuksia, me kuvattiin toisiamme. Voisi sanoa niin kuin jopa niin kuin sielukkaita kuvia. Erittäin taiteellisia kuvia.
Vaikka tosin määrä ei ollut mikään siihen aikaan, mutta filmin käyttö kuitenkin. Laatu oli ja ideat olivat tärkeitä.
Kyllä, aivan niin kuin upeita. Tavallaan sellaisia, että voisi sanoa, että se oli eräänlaista niin kuin teatteria. Että me kuvattiin niin kuin sellaisia niin kuin
poikkitaiteellista.
Tai tavallaan semmoista niin kuin ehkä varhaisteiniangstia, niin kuin sielun sellaisia niin kuin syviä tuntemuksia tällaisia. Sitten me kuvattiin toisiamme. Mä muistan jotain tämmöisiä niin kuin Jeesus ristillä -asentoja tai niin kuin kiivettiin tuonne, mikä tämä nyt on, suurkirkon sinne ylös ihan rappusille ja sitten niin kuin sukeltaa toinen muka sinne tyhjyyteen ja kaikki tämmöisiä. Ja sitten mä muistan erityisesti yhden kuvan, minkä mä oon ottanut Pikkiksestä, kutsutaan häntä Pikkikseksi.
Pikkusariksi.
Kyllä, niin semmoisen, jossa Pikkis on ihan kuin semmoinen niin kuin ranskalaisen niin kuin elokuvan tähti, niin kuin, silleen niin kuin hiukset hienosti niin kuin lentää tuulessa. Se on semmoinen kasvokuva ja sitten jotenkin käsi vähän pyyhkäisee jotain hiuksia siitä. Se on todella mystinen tunnelma.
No, se on varmaan hieno.
Se on hieno, se on niin kuin tämmöinen oikein hieno henkilökuva.
Pikkis tekee lehtikuvia nyt ihan työkseen STT-lehtikuvassa, eikö niin?
Kyllä.
No miten se eteni sitten se homma, kun opintielle menitte, niin siinähän oli jotain mutkia, ei se ollut suoraviivaista yhdessä ja
ei
peräkkäin
menoa. Ei se
ollut
minunkaan kohdalla, mä en tosiaankaan, mulla oli ihan samat periaatteessa jo 15-vuotiaana, tiesin, että haluan jollekin taiteelliselle alalle ja pyrinkin koulun jälkeen taideteolliseen korkeakouluun, mutta mä pääsin sinne koulutuskeskuksen puolelle yleiselle linjalle ja joka vuosi mä yritin hakea ammattilinjalle ja kokeilin kaikkea mahdollista kuvaamataidon opettajalinjaan, graafista, sisustussuunnittelija ja sitten se valokuvauslinja jäi viimeiseksi vaihtoehdoksi ja 1-2 mä olinkin huomaavina, että pääsin sinne toiseksi parhaana sisänä sinä vuonna. Se oli vähän niin kuin yllätys.
Pitkäaikainen harrastaminen kannatti.
Kyllä, siinä oli saanut jo pitkän pohjan tietyille taiteellisille opinnoille.
No miten se sankarimme Sari Poijärven tie meni, tämä opintie valokuvauksen puolelle?
Siinäkin on tämmöisiä merkillisiä sattumuksia. Yksi oli se, että valokuvalehti, mä en tiedä miten ihmeessä, niin mä aloin tilaamaan valokuvalehteä. Se oli jotain ehkä sellaista niin kuin tiedon nälkää, jotain sellaista, että uutta jännää, koska valokuvahaus ei ollut silloin todellakaan niin kuin, silloin mitenkään niin kuin kartalla, taiteen kartalla, jos puhutaan,
ei
vaan se oli todella
niin
kuin marginaalissa silloin 70-luvulla. Mutta se valokuvalehti, niin siinä esiteltiin niin kuin valokuvia. Ja se oli niin kuin tosiaan semmoista jotain jännää, että heräsi mielenkiintoja.
Eikä varsinkaan se naisten hommaa ollut.
Ei todellakaan ollut naisten hommaa. No sitten Pikkis meni opiskelemaan ja sitten mä olin tulossa jostain ulkomailta ja tapasin laivalla yllättäen valokuvaajan, joka kertoi sitten kanssa ummet ja lammet niin kuin valokuvauksesta. Niin sitten jotenkin nämä yhdistyi kaikki nämä, niin kuin se, varmaan se niin kuin pohja, että oltiin harrastettu yhdessä niin. Ja sitten niin kuin tämmöinen esimerkin voima ja se kiehtovuus ehkä siinä näiden lehtien ja kuvien katsomisen kautta, mitä tuli. Niin
joo.
Sitten sitä vaan, niin kuin, mutta mä en päässyt ensimmäisellä kerralla myöskään taikkiin, että ei sinne niin vain mennä.
Taistelitte.
Joo, toisella. Mulla jäi yksi piste puuttumaan silloin ekalla kerralla. Sehän on hirveetä. Se on siis varmaan niin kuin kauheaa. Se on varmaan sama kuin urheilussa tämä, että ollaan neljänsiä. Mm. Että se on niin kuin niin kamalaa. Sitten toisella kerralla menin sitten sisälle.
Just. No nyt ollaan siinä vaiheessa, että olet siirtymässä hotellialalle, niin sanotusti Sari Poijärvi. Kerro nyt siitä viimein, siitä taiteesta nousevasta hotellihankkeesta keskelle Helsinkiä. Missä mennään, missä vaiheessa ollaan, mikä se on?
Jep. Mä menen pikkusen taaksepäin.
Mene.
tässä semmoiseen juttuun, että mä haluan niinku hahmottaa tätä taidehotelli ajatusta ja kenttää vähän niinku laajemmin. Elikkä Suomi on Kazakstan. Lähdetään siitä liikkeelle. Eli Suomen suosiomatkailumaana on Kazakstanin luokkaa. Ja meidän bruttokansantuotteesta niin matkailusta tulee 2,3%, kun se muualla Euroopassa on noin 6%. Eli Suomella matkailumaana ei mene mitenkään hyvin. No, Helsingillä menee vähän paremmin. Helsinki on aika kiinnostava kohde ollut viimeisinä vuosina, eli 2011 esimerkiksi britti tämmöinen trendilehti Monocle listasi Helsingin maailman kiinnostavimmaksi kaupungiksi.
Mm-hmm.
Ja sitten 2012 eli viime vuonna, niin mehän oltiin toi World Design Capital, hostattiin tätä pääkaupunkina tätä vuotta. Ja sitten samana vuonna toi New York Times listasi omalla tämmöisellä top 10 minne mennä listallaan Helsingin kakkoseksi. Eli Helsingillä menee vähän paremmin, mutta ei ollenkaan tarpeeksi hyvin. Eli jos verrataan taas kaikkiin muihin pohjoismaisiin niin kuin pääkaupunkeihin, niin sinne menee tuplaten enemmän väkeä. Eli jotain tarvitsisi tehdä. Ja mun vastaus tähän, mitä tarvitsee tehdä, on se, että Helsinkiin tulee taiteesta lähtevä uusi hotellikonsepti, tämmöinen hyvin innovatiivinen, joita on maailmalla aika paljon jo olemassa. Eli taiteilijat suunnittelee, se lähtee taiteilijoiden suunnittelemista. Taiteilijat suunnittelee ne hotellihuoneet ja myös ne yleiset tilat. Mm-hmm. Eli se on ihan puhtaasti taiteesta lähtevä konsepti. Muutoin kyllä kaikilta toiminnoiltaan samanlainen kuin hotelli, mutta tämä taide on se, niin kuin se sisääntulokulma ja se näkökulma niin kuin tähän näin.
Majoittumisen ja aamupalan hinnalla sillä rahalla saa sen taiteen kaupan päälle, niinkö? Tuleeko kalliiksi?
Se tavallaan, niin kuin, mitä noi hintataso on katsellut nämä muut taidehotellit maailmalla, niin se vähän riippuu siitä, että minkä kokoisia ne taidehotellit on. Niin ne lähtee jostain 90-970 euroa. Sillä välillä liikkuu huoneiden niin kuin yöpymishinta. Mutta samalla voi miettiä, että tämmöinen taidehotelli, niin se on ikään kuin niin kuin tämmöinen ikkuna tai näköalapaikka myös suomalaiseen nykytaiteeseen. Että tässä on todella hieno tiimi. Nyt jo 16 taiteilijaa, joiden kanssa on niin kuin keskusteltu tästä viime vuonna. tämmöinen taidekoordinaattori, joka mulla on projektissa mukana. Ystäväni Mildred Lehtinen on ottanut yhteyttä näihin taiteilijoihin. Eli aivan upeita huippunimiä niin kuin tuolta Suomen nykytaiteen. Tehän
olette jo komeasti liikkeellä.
Me ollaan
ihan salaa.
Kyllä, kyllä salaa ja salaa tavallaan, no että joo. Tätä on kyllä tehty.
Nyt viimeiset minuutit ovat käsillä, hyvät Sarit. Yksi terveinen. Hei Sari, mahtavat synttärionnittelut. Arvaa, kuka lähettää nämä toivomukset. Ei kun toivotukset, tietenkin. Lainaus. Minä en halua pakottaa ihmisiä nopeisiin ja helppoihin juttuihin. Halusin hakea kuvia, jotka pakottavat katsomaan ja näkemään itsensä niissä. Tajuamaan, että on haavoittuva. Ei tämä maailma ole pumpulia, mutta sitä ihmiset eivät haluaisi nähdä. Sari Poijärvi on näin sanonut. Lokakuussa 87 Helsingin Sanomissa. Rajatonta rusketusta Pleiade Inglesissä, paidattomia miehiä nyrkkeilykehässä, Jumalan käsi, Maradona, Merihaan parvekkeella. Tämmöisiä pistoja on tähän kirjoitettu. Onnea 58-vuotiaalle toivottaa M. M. Kuka toivottaa? Muistot liittyvät yhteisiin hetkiimme töiden ja vapaa-ajan merkeissä. Toivottaa Meiju.
Meinasin just sanoa, että Meiju kuulostaa niin kuin tämä.
Joo,
tavallaan nämä Maradonan niin kuin viittaukset niin tuli mieleen meidän yhteiset leffaprojektit, jossa tehtiin kaikenlaisia jekkuja.
Hyvä. Saatiin se taidehotellikäsittelykin kuntoon, mitä ei vielä ole, mutta ehkä se joskus on. Nyt kiitos, kiva kun tulit, Sari Gustafsson. Kaimalikkaa kaveria onnittelemaan. Tehdään kulttuurileikkaus urheiluun, vaikka sillä perusteella, että tykkäät, Sari Poijärvi, sulkapallosta ja purjehduksesta ja liikkuvistakin kuvista ja Helsingin olympiasanoista. Ole hyvä.
Kiitoksia, mahtavaa.
Yle tallenne syntymäpäivä lahjaksi ja muistoksi kiitokseksi käynnistä. Taiteilija, yrittäjä Sari Poijärvi. Tämäkin syntymäpäivä sankarimme Yle Radio Yhdessä. Tämä tallentuu nettikuunteluun ja palautetta saa lähettää osoitteella jukka.arvassalo@yle.fi. Siis Jukka. Sukunimi menee ARVASSALO. Jukka.arvassalo@yle.fi. Kiitos kaikille ja erityisesti kirjastomme Leena Korsumäelle jälleen erinomaisesta tiedon hankinnasta. Viikon päästä taas. Kiitos Sarit. Heipä hei.
Heipä hei.
Kiitos hei.